Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo hiriira nagaa har'a gaggeessaniin paartileen maqaa Oromoon socho'an akka araara uuman gaafatan. Bakka bu'oota paartilee garaagaraa ergaa dabarsuu yaannellee namni argame dhabamuunsaa mufachiisaadha jedhu. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa hiriira dhorkamne aara imimmaansuun nutti facaasan jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa hiriirri akka godhamu barataan gaafateen jiru jedhu Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barattoonni mana barumsaa qophaa'in Amboo paartileen maqaa uummata Oromootiin socho'an waliif galanii akka hojjetanii fi araara akka uuman hiriira gaafatu adeemsisuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira har'a nama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5tti geggeeffameen barattoonni kunneen hiriira mana barumsaa isaanii irraa eegaluutiin hanga dirree kubbaa magaalaa Ambootti adeemsisaniin dhaadannoowwan garaagaraas dhageessisuu isaanii dubbatanii jiru. Barataan Tolosaa Dibaabaa jedhamu kaayyoo hiriira guyyaa har'aa barattoonni qophaa'inaa Amboo geggeessan akkasitti ibsee jira. Paartileen uummata Oromoof hojjanna jedhanii fi yeroo ammaa waldhabdee keessa seenaa jiran araara uumuun waliin akka dhaabbatan gaafachuufii jedha.
Kaayyoon keenya araara. Araaruma keessatti iyyuu ODP yookaan KFO ABO'n deeggaratu hin taane tokkoon tokkotti taane araara barbaanne isaan kana gidduutti kanaaf hiriira baane isaan hin gaafanne duuti ajjechaan nurraa dhaabbatu jenne.
Barattoota 12ffaa Masarat Bulchaa paartileen kunneen keenyuma waan ta'aniif wal ta'anii akka hojjetanii fi araaramuun inni tokko isa kam irratti labsii baasuun haa dhaabbatu jechuuf barnoota keenya ganamaan addaan kunnee hiriiraaf baanee jettee jirti.
Hiriirri guyyaarraa sababni isaa inni guddaanii hiriira nagaadhaa yookiis immoo hiriira araaraa kan paartii kamiyyuu deeggaruuf kan of keessaa hin qabne sababni isaayyuu inni OBDPs inni ABO'n kan keenyadha waan ta'eef qaamni kamiyyuu waliigalee araaraa nagaan waliigalee akka Oromoo gaggeessu haala nagaa rakkisan Oromoo keenya gaggeessaniif hiriira araaraa kana barbaanne.
Hiriirri nagaa barattoonni kunneen gaggeessan hangam kan eeyyama hin argatan illee ta'u qaamotni nageenyaa nagaa barattoota hiriiricha adeemsisanii eegsisuun hanga xumuraatti nu faana turuu isaanii nan dinqisiifadhaa jedhe barataan kutaa 12ffaa tokko. Bakka bu'ootni paartilee nuti ergaa qabannee fi dirree irratti argamne nuuf dhiyaachuu dhabuu isaaniitti garuu mufanneerraa jechuun dubbatee jira barataan kun. Hiriira barattoota barsiisaan qindeessaa turan Kabbada jedhaman barattootni dhaadannoo isaanii dhageessifatanii nagaan akka deebi'uu danda'an dubbatanii jiru.
Barattoonni kun akka nagaadhaan ba'anii yaada qaban dhageessifatanii deebi'anii yaa'u ganama kaanee hiriira irratti argamne otoo waa tokko hormi isaan keessan galiin qaamni alaa isaan keessan galiin isaan qofti ba'anii yaada isaanii dhageessifatanii waan jechuu barbaadan jedhanii akka deebi'an deeggarsa gooneerra. Hiriirichi baay'ee naga qabeessadha. Haala naga qabeessaan yaada isaanii ibsachuu barbaadan.
Gama biraatiin barattoonni Amboo Yuunivarsiitii mooraa muummichaa hiriira wal fakkaatu adeemsisuuf yeroo mooraatii baanu poolisiin federaalaa aara imimmaan nama buusisuun gargar nu bittinneesse jechuun barataan maqaa isaa akka hin caqafamne gaafatee dubbatee jira. Sababa kanaaf illee hiriirri har'a ganama sa'aatii 3tti qabamee ture osoo hin gaggeeffamin hafuusaas dubbatee jira. Itti aantuun pireezidaantii dhimma barnootaa yuunivarsiitichaa Siistar Muluu kitaabaa mooraa keessatti ta'e mooraan alatti hiriirri barataan adeemsifamuuf gaafatamee hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa'aa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu Siistar Muluun dubbatanii jiru.
Yuunivarsiitii bira hiriiraan baanaas jedhee namni nu gaafateen baatan jennee dhorkin hin qabnu akka bulchiinsaatti immoo namni karratti haa cufamonnee karrallee cufnee nama gad ba'uu dhorkin hin jirru garuu amma immoo naannoo mana nyaataatti amma isaa nyaata gadi bu'ee ilaaleen ture haalli ijoollee akkami namni miidhame namni kufe namni nyaata hafee yoo jiraate jennaan mana nyaataatti buuneerraa mana nyaataaf ijoolleen akkuma dureettere isaanii nyaataa turanii.
Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu Siistar Muluun dubbatanii jiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Amboorraa.